Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Poliitikakuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikakuru.
Tervist ja head kevade algust kõigile. Ja pandeemia aastatel võib küll üsna julgelt öelda, et parem olgu kevad kui et talv. Ja täna analüüsivad asjade seisu Eesti ühiskonnas ja poliitikas Maris Helrand.
Tere.
Lavly Perling.
Tere.
Ja Tõnis Leht. Ja täna räägime mitmel erineval teemal. Räägime tähtsate ametikohtade täitmisest, vaktsineerimisest, eelarve ümbertegemisest ja küllap veel ühest ja teisest teemast, aga alustame riigijuhtide ametikohtadest. Ja sel neljapäeval nimelt paluti EKRE landa käest siis viimasedki sellised tähtsamad riigiohjad ja sai läbi selline lühike periood, kui Jüri Ratas ei olnud hästi tähtis mees, et nüüd on ta taas kaalukal positsioonil, ehk siis Ratas valiti riigikogu esimeheks. Senine EKRE esindajast esimees Põlluaas lahkus, ase esimeesteks said siis Hanno Pevkur ja opositsiooni poolt Martin Helme. Ratas sai 63 häält, teda toetasid vähemalt osaliselt ka sotsid, nii nagu Kaja Kallast peaministri positsioonile asumisel, ja paistab, et koalitsiooni ühtsus ka püsis kenasti, hoolimata sellest, et Jüri Ratas siin vahepeal siilina põõsast on Kaja Kallast õpetanud, et Reformierakonna hääled tulid ilusti Ratase selja taha, aga kõlanud on siiski siit ja sealt sellist tüütut kritiseerivat küsimust, et kui Ratas pidi peaministri kohalt lahkuma oma partei korruptsiooni kahtluste tõttu, et siis kas siis riigikogu esimehe kohale see probleem nagu ei laiene, et kas see nivoo sinna ametikohta selle ametikohale asumisel on madalam, et Maris, kuidas sulle tundub?
No seda korruptsiooni teemat ma praegu isegi ei puudutaks, aga ma olen mõnes mõttes nagu hea meel, et ta sai nüüd omale sellise ameti, kus ta saab omale sellist loomu omast tähtsust ja pateetikat rakendada ja selles mõttes äkki tal siis tõesti on piisavalt tegemist, et ta kogu aeg ei pea seda viroloogia nõu peaministrile andma tähelepanu saamiseks, vaid et muud võimalused avanevad. Et see koht on muidugi selles mõttes huvitav, et esimest korda tegelikult on nüüd erakonna juht, valitsusse kuuluva erakonna juht sellel positsioonil, et mõeldes tagasi kõigi nende aastakümnete peale, siis tegelikult riigikogu esimees ei ole kunagi olnud oma erakonna nii-öelda tipppoliitik, Ene Ergma 10 aastat, eks ole.
On see nagu üldse nagu, no see on huvitav asjaolu, aga kas see on kuidagi ka relevantne?
No seda me saame näha, et tegelikult Põlluaas ju seda rolli ikkagi esimesena partei politiseeris, et kas nüüd Ratas sellel suunal jätkab tegevust. Seni on ta vastused olnud otse kui sealt kuulsast generaatorist muidugi, nii et ei oska arvata.
Ma olen nõus, et see on huvitav, et nüüd on ju praegu seis, et lausa kaks opositsiooni erakonna juhti on korraga riigikogu juhatuses, et ka Martin Helme. Ehk selles mõttes on nagu olukord väga huvitav, et ühelt poolt puht objektiivselt võiks see tähendada, et jõudu läheb, jõujooned liiguvad valitsusest rohkem parlamenti. Siin isenesest demokraatia seisukohalt võiks ju hea olla. Aga ma arvan, siin on aga ja siis tulevad kolm punkti. Ehk mis edasi saab, seda näitab aeg, sest üks on küsimus Ratasest ja korruptsioonist. Mulle meeldiks sellest küll pikalt rääkida, sest ma ikkagi pean seda olukorda suhteliselt ebanormaalseks. Et see on selge, et seda koalitsiooni saadabki korruptsiooni vari, et kui me ka vaatame seda eelmist nädalat, siis sõnad ja teod ei lähe kokku. Me kuuleme küll, et Ratas ütleb, et ta hakkab võitlema korruptsiooni vastu ja on seda kogu aeg teinud. Korb jätkab RMK nõukogus, Kallo jätkab taustajõududena erakonnas ja Mailis Reps, nagu me teame, sõltumata sellest, et asi on liikunud kriminaalmenetluse faasi, on ju endiselt fraktsiooni juht. Aga kindlasti on huvitav, mis saama hakkab, et mis rolli nüüd ikkagi omandab see koalitsiooninõukogu ja kas ikkagi kaks opositsiooni juhti just nimelt jõuavad ja suudavad saavutada selle, et ollakse eemal natuke sellisest parteipoliitilisusest ja tagatakse ikkagi selline parlamendi normaalne funktsioneerimine. Aga see on kindlasti tuleviku küsimus.
No jah, koalitsiooninõukogu, eks see teema juba oli enne seda juhatuse valimist sisuliselt ju üleval, et Keskerakonna juhtliikmed Ratas, Reps ei ole kabinetis valitsuses, et mis just kui nagu võiks tõsta riigikogu kaalukust, kuna nad on riigikogus, siis noh, sellele ma liiga palju sellist parlamentaarset tähtsust ei omistaks, et koalitsiooninõukogu või nii-öelda parlamendi liikmete suurem roll valitsuse otsuste juures kahjuks ei anna nagu parlamendile mingisugust täiendavat voli, vaid pigem nagu viib seda otsustamist kuhugi, mis paistab avalikusele vähem silma ja hoopis võib-olla ähmastab seda olukorda, et see vist nagu plussina seda nagu vaadata on keeruline. Siis korruptsiooni mõõde noh, haakub poliitilise vastutuse mõõtmega. Noh, Keskerakonna juhtliikmed on enda hinnangul ja noh, sisuliselt siis ka ikkagi Reformierakonna koalitsioonipartneri hinnangul on nagu piisava poliitilise vastutuse juba võtnud siis nende õhus olevate siis kahtlustuste osas ja mis nii-öelda hetkel just kui lubab jätkata nii valitsuses kui ka jätkata siis riigikogu juhatuse juhtimist siis Jüri Ratasel.
Ma olen nõus just sellepärast, et ka objektiivselt ei usu mina, et parlamendi kui sellise jõud sellest suureneb, sellepärast raadiost ei ole kuulda ilmselt teatud sarkasmi, mille pärast ma ütlesingi, et aga ja kolm punkti, et ka mina ei usu sellesse ja pigem just nimelt läheb riigijuhtimine varjatumaks, sellepärast et ei näe nende otsuste taustsüsteemi.
Aga jah, tulles veel selle poliitilise vastutuse juurde, et eks see siis nii-öelda mõistena on selle mõistega nagu ta on, et selle vastutuse mõõtmega seal, et see nähtus nimega poliitiline vastutus võib-olla tavamõistes nii palju seda vastutust ei sisaldagi, et see on natuke eraldi vaadeldav nähtus üldse, et see nii-öelda korraks tagasi astumine selleks, et astuda kohe kolm sammu edasi kiiresti samas suunas, et noh, see tekitab paratamatult ühiskonnas küsimusi, aga parem siiski, et on astutud vähemalt korraks tehtud knikski tagasi, mitte nagu, et selles mõttes on see areng Keskerakonnas isegi olnud, ehkki natuke võib-olla formaalne, aga vähemalt mingilgi määral.
Küsimus on ju selles, mis Keskerakonna valija sellest arvab, et Keskerakonna valijale ei ole ju see selline korruptsiooni maigulisus selle erakonna juures olnud saladuseks kõik need aastad, et jätkuvalt nad on selle mandaadi saanud. Juhu see siis sobib Eesti rahvale.
Samas ei tohi seda teemat kordagi nagu laua pealt mu meelest maha lasta, sellepärast, et igasugune korruptsiooni normaliseerimine on ikkagi tervet ühiskonda lõhkuv, häiriv, et ei ava pikalt teemat korruptsioon kui selline, aga see ei ole ilmselt saladus, et korruptsioon ei ole pelgalt üks kriminaalmenetus või üks õiguslik asi, vaid korruptsioon on midagi sellist, mis mõjutab kõike, mõjutab inimeste usaldust üldse tervikuna riigi juhtimisse, ta mõjutab inimeste suhtumist oma riiki, ta peletab eemale välisinvesteeringud, ta lõhub konkurentsi majanduses ja nii edasi, seda võiks pikalt jätkata, nii et peasi, et see teema jääb lauale ja me ise mitte keegi ei lepiks kunagi sellega ja ega Keskerakonna valija ka ei ole muud teha ikkagi kui lõputult sellest teemast kõneleda ja ehk jõuavad siiski mõnelegi sõnumid kohale.
No võib eeldada, et see teema tegelikult ei kao nüüd laualt ka Keskerakonnaga seoses, uurimised jätkuvad, võib avaldada uusi asjaolulisid süüdistusi, süüdimõistmisigi kunagi ja see saab mõjutama nii, ütleme siis Keskerakonna positsiooni valitsuses, võib seda murendada, kui need nii-öelda foon läheb veel halvemaks ja ka Jüri Ratase perspektiive ja soove näiteks presidendi ameti poole liikuda võib ka nii-öelda need arengud seal taustal võivad seda protsessi mõjutada. Ja selle teema juurde nüüd korraks komistakski, et nimelt on siis välja käidud või käinud ennast nädala presidendi kandidaat, kelleks on siis sel nädalal Tarmo Soomere, kes küll juba on president Teaduste Akadeemia oma siis täpsemalt. Ja kes siis vastuseks ajakirjanik Toomas Sildami küsimusele pikemas intervjuus vastas, et jah, et ta on tõesti valmis presidendiks kandideerima juhul, kui mõni asjaomane vastavat voli omav seltskond talle pakkumise teeb. Ja noh, eks seda Tarmo Soomere nime on võimaliku kandidaadina ka ajakirjanduses varemgi nii-öelda mainitud või ujutatud, aga ehk oli see siiski võib-olla liiga aus ja liiga vara tehtud väljaütlemine, kui inimesed küsiti ja ta vastas, aga kas see võib talle väljavaateid tegelikult halvemalt mõjutada?
Minu mõelest see oli väga värskendav, et sellise poliitlaveerimise häma kõrval keegi ütleb, et jah, muidugi, miks mitte, et väga, väga tere tulnud ja tegelikult selle pandeemia taustal ka see, et ettekujutus, et riiki võiks juhtida inimene, kes on teadlane, et see on nagu ka päris tore, aga ja noh, täpseltki ratta ambitsioonide kõrval igal juhul tundub, et see oli nagu sihuke huvitav hetk selle ideega välja tulla. Mis mulle meeldib, lihtsalt oleks, et Eestis oleks ka järgmine president, kes suudab moodustada sisukaid täislauseid, et see kindlasti on Tarmo Soomere puhul ju tagatud.
No ma arvan, et ei ole küsimus ainult jah, täislausetes, eks need on ka väga sisukad ja tema puhul, kuna ta ei ole poliitik, et siis ma usun, et see tuli siiralt üle huulte, kui küsiti. Jah, sest et Jüri Ratase eesotsas teised tõsisemad kandidaadid on ju väga osavad kuni viimase hetkeni väga selgelt inimesest välja paiskuvad või paistvad sellist tahet heitama, mis on poliitikas tavapärane praktika, seetõttu ma nagu otseselt sellele ka midagi väga ette ei heida, aga mis Tarmo Soomere puhul on potentsiaal on, et tõenäoliselt tal ei ole küll nagu selgelt sellist poliitilist toetust taga, et, aga ta võib poliitikute siis ala Jüri Ratase ambitsioone, kui Ratas neid liiga pikalt vakal hoiab, siis ta võib hakata seda nii-öelda hägustama ja ka õõnestama, kuidas sulle tundub.
Ma alustan ka sellest, et Soomere kindlasti on väga sümpaatne inimene. Tema kõned, tema tekstid on alati lugemist ja kuulamist väärt. Ta oskab keerulised asjad rääkida lihtsaks. Tema kõned, tema tekstid energiast, mis võivad ju tunduda keeruliste teemadena, tema suu läbi saavad hoopis teise tähenduse. Nii et igal juhul on tegemist ju vaieldamatult targa, haritud, sümpaatse inimesega, kes on väga hea esineja, kõneleja. Nüüd, mis puudutab presidendiks saamist, siis üks on selge, et täna siin mingit lõplikke järeldusi teha või arvata on ilmselgelt vara. Kas see oli spontaanne, kindlasti oli see siiras, et kas sellel oli mingi eellugu või olnud, seda me ju ei tea. Ja võibolla ongi hea. Kas ta partei ülese kandidaadina, sest olgem ausad, Riigikogu ilmselt tänases seisus valiks ära ikkagi partei ülese kandidaadi.
No, võibolla siin on teatud mõõde, et juhul kui EKRE ja siis ütleme siis Isamaa sooviks mingis mõttes praegu istuvat koalitsiooniga õõnestada, siis nad võiksid olla valmis Jüri Ratas toetama ka juba Riigikogus, ehk mis nii-öelda võiks külvata usaldamatust Reformierakonna ja Keskerakonna vahel ja võibolla siis sillutada tulevasi sõprusteid siis võibolla valimiste järgseks või jumal teab, mis ajaks, kui koalitsioonid muutuvad. See on selline teoreetiline võimalus.
Ja igal juhul Riigikogu võiks proovida parlamendi ära valida presidendi. Nii et selles mõttes on Soomere välja ütlemine sümpaatne, mis edasi saab ilmselt sellega nõus, et seda näitavad lähinädalad.
Või siis pigem ikkagi lähikuud isegi, aga teeme siin kool väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Jätkame saatega. Stuudios Maris Heldrand, Lavly Perling ja Tõnis Leht. Ja ei pääse ka seekord me COVID-i teemadest alustame vaatega vaktsineerimisele. Jah, sest nakkusfoon on meil ju endiselt väga kõrge, kriitiline. Maailmas selle 7 päeva keskmise näitaja osas on meil endiselt juhtkoht käes ja see kurikuulus nakatamisnäitaja R ei taha ka kuidagi alla ühe veel jõuda. Seetõttu on aru saadav, et vaktsineerimisel kui peamisel nii-öelda väljapääsu teel on ka väga kõrgendatult tähelepanu. Lavly, kuidas sina seda hetkeseisu vaatad, et kas meil on vaktsineerimise probleem pigem nagu selles, et Eesti riik on võib-olla olnud võib-olla saamatu ja ei suuda vaktsineerimist piisavalt kiiresti korraldada. Eesti inimesed on skeptilised selles osas, kas vaktsineerida või mitte. Või on ikkagi see suurem probleem, et Euroopa Liidu tasandil ja on vaktsiini nappus väga, väga suur ja need laadungid lihtsalt jõua kohale.
Ma julgen arvata, et mõlemad teemad on sellised, mida võib nimetada probleemideks. Et ühelt poolt, kui ei ole piisavalt vaktsiine, aga ega päris ära ei ole kadunud ka kogu see logistika võrrand. Et see on algusest peale olnud leebelt öeldes kuidagi saamatu. Ehk me oleme ka enne arutanud, et tegemist on olnud ju enne kõike logistika ülesandega. Et see sama kaasa erasektor, kaasa logistikud, pane plaan paika, hangi see digilahendus, mida ei pea siis võib-olla kohe programmeerima, saad turult midagi, mille kohandad vastavalt, et kõik need lahendused nüüd on näha vaikselt tulevad, aga tulevad aeglaselt. Ehk logistika ülesanne ei saaks ilmselt eksamil väga head hinnet selle vaktsiini jagamisega. Samas tuleb öelda, et olukord on parem, kui ta oli varem. Ja nüüd me juba räägime ju sellest, et perearstid, keskused saavad üha rohkem. Ikka kostub muidugi ka neid perearstikeskuste hääli, mis ütlevad, et ikka veel ei ole jõudnudki vaktsiinid. Aga loodetavasti on need ikkagi nüüd juba sellised väikesed osad. No edasi on siin palju rida küsimusi, et diskussioonid selle üle, mis vaktsiini keegi tahab. Et kui kaugele me selle vabaduse ajame, et kes tahab AstraZenecat ja kes tahab Pfizerit. Et ausalt öeldes, et ma olen ise mõelnud, et kui sa satud traumapunkti või sa lähed operatsioonile, siis sa ei esita tingimusi, millist narkoosi ravimit sa tahad saada, vaid siin tuleb ikkagi usaldada teadust, arste ja seda meditsiinisüsteemi. Ehk see on kindlasti üks mõtlemise koht, kus võib-olla peaks olema konkreetsem. Ja ka olen nõus sellega, et pole mõtet keskenduda vaktsiini vastastele, hetkel tuleks keskenduda sellele, et vaktsineerida nii paljusid inimesi kui vähegi võimalik. Et mida kiiremini tekib ikkagi see immuunsus ühiskonnas, seda parem. Võiks anda võib-olla ka rohkem vastutust alla ja vabadust arstidele kõik see nimekirjate selline leebelt öeldes kaos. Me ju usaldame lõppkokkuvõttes oma perearst, et see nüüd omakorda hirm, äkki keegi tuleb kuskilt vahele. See võib halvata natuke sellist vastutust ja otsustamist. Las arstid otsustavad, las need meditsiinikeskused oma selle kogukonna piires võtavad need otsused vastu.
No, mul on tunne, et nad seda tegelikult ikkagi juba ka päris hoogsalt teevad, et neid teateid sellest, kuidas perearstid siis vaktsineerimise kaudu on õnnestunud vaktsineerida palju siis inimesi, küllaltki palju inimesi, kes on väljaspool siis riskigruppe, eriti siis just need vanemealisi riskigruppe, keda on hästi lihtne defineerida, et neid teateid ju tuleb päris palju ja koos sellega, kuidas nüüd eelmine nädal oli meil rekordiline vaktsineerimistempo 45 000 doosi, sel nädalal tegelikult 6 päevaga oleme saanud ka üle 30 000 hoolimata sellest, et AstraZeneca tarned ära kukkusid vahepeal sisuliselt palju väiksemaks, et siis see tempo on püsinud päris kõrge. Aga samal ajal nüüd eakate, siis 70 plus ja 80 plus vaktsineerimise, see protsent on nagu nihkunud võib-olla natukene aeglasemalt ehk et paremaks. Et siit tegelikult toimub päris palju sellist nooremate vaktsineerimist. Ma kohe nagu tõmban ka kriitikat tagasi, sest ma arvan, et tegelikult on hea iga vaktsineeritu. Ja see vähendab siis nakatumisriski ühiskonnas laiemalt, aga see on nagu see trend, mis seal taga on.
No mina olen osutunud üheks selliseks juhu vaktsineerituks ja tõesti olin üllatunud selle kõne peale, aga perearst lihtsalt ütleski tervemõistuslikult, nad ei jõudnud enam hallata ära neid vanemate riskigruppide äraütlemisi, veenmist ja hakkasid lihtsalt oma sellest nimistust otsast inimesi läbi elistama, kes oli nõus, sai kohe tulla, see tuli ja sai. Noh, päris nii vist ikkagi igal pool ei tehta, et kohati on perearstid, kes on ikkagi hoiavad väga kinnine sellest haigekassa ette antud nimekirjast ja näevadki tohutut vaeva ja panustavad väga palju inimressurssi sellesse, et inimesi siiski veenda ja siis seal tekivadki need imelikud pudelikaelad, aga minu mõelest hästi tervemõistuslik oli Eesti otsus mitte peatada AstraZenecaga vaktsineerimist eelmisel nädalal, et selle taustaks on ju kindlasti see, et riigid, kes seda tegid esimeste seas nagu Taani ja nii edasi, et seal on tohutult hästi rahastatud ja professionaalne see vaktsineerimisvastaste liikumine, et seal nagu see ühiskondlik tasakaal ja sellise kommunikatsioonilise rahu säilitamine oli võib-olla pigem see liikuma panev jõud kui tegelik hirm nende kõrvalmõjude ees ja selle järgi siis kukkusid nagu dominoklotsid, et noh, nüüd on see küsimus, et kas me peaksime kohe hüppama sinna rongile ja küsima, et kas et kõigi käest, et kellel AstraZenecat on üle, et seda võtta et, ja siin ära süstida nii palju kui võimalik. Ma ei tea, kas see tehniliselt ja juriidiliselt üldse on nagu mõistlik ja tehtav, aga mida rohkem inimesi saab selle süsti, seda kiiremini me ju tuleme siit välja.
Ja et oleks ka minu poolt kohe kriitika tagasi tõmmatud, siis saame praegu teada, et perearstid kinnitavad, et neil on 100% vabadus inimesi haigekassa poolt saadetud nimekirjadesse lisada või sealt eemaldada. Nii et see on mu meelest väga hea otsus ja kui need nimekirjad on ainult abistavad, siis loomulikult, et see on igati hea. Nüüd omaette küsimus on täpselt see, kust me neid vaktsiine siis juurde saame. Ja see on ka olnud üks huvitav diskussiooni koht, et kas jääda hästi selgelt Euroopa Liiduga kokku ühtseks või on ju siin kõlanud ka see, et kui britid teevad just kui nagu vahepeal kratti, et miks siis meie peame, et vaatame ka, kus saab ja lähtume ainult ise enda huvidest. Siis see on kindlasti huvitav diskussiooni koht, et mulle endale meediks mõelda, et hoidkem rahulikult kõik lahendused laua peal ja vaatame, mis võimalused tekivad ja siis kui need võimalused on need, siis teeme otsuse ja vaatame, mis on ühiskonnale see kasulikum, nii et meil samal olemal ka partneritega suhted säiliks pikaajaliselt normaalselt.
Jah, et siin vaktsiinide globaalne konkurents on ju läinud üha teravamaks, et siin võib laiemalt vaadates hinnata, et võib-olla Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, suuremad liikmesriigid, kellel on nagu jõulisem sõna nende valikute tegemisel, on olnud võib-olla mõnevõrra naiivsemad või pehmema joonega, kui on selgelt olnud siis Ühendkuningriik ja USA, Iisraelist me ei räägigi. Ehk et on lähtutud rohkem positsioonist, et turg toimib ka sellest küsimuses ja et vastastiku kasulike kokkuleppeid on võimalik ka vaktsiiniteemadel rahulikult sõlmida suurte rahvusvaheliste jõudude vahel. Samal ajal kui USA ja siis Ühendkuningriik on algusest peale võtnud selgelt positsiooni, et nad 110% keskenduvad ainult enda huvide tagamisele ja vaatavad seda kui nagu pigem sellist noh, lahingolukorda, kus teistega nii-öelda positiivse koostöö tegemine on teise või kolmanda järguline. Aga samal ajal nüüd on Euroopa Liit natuke ka iljaks jäänud sellega, et hakata jalga nii kõvasti maha panema, et me nii-öelda ekspordipiirangud, mis võib-olla järgmine nädal võivad Ühendkuningriigi suunas tulla, et noh, nendega väga nii-öelda jõuliseks minemine noh, ei pruugi ka nagu tuua nagu suurt päästmist enam, sest noh, seda joontuseks peanud hakkama siis juba varem ajama, et Ja kindlasti ei tohiks USA-ga minna nagu liiga tülli, sest et nendega toimub siiski pidevalt ja ikkagi toimib see vaktsiini siis nii-öelda tootmise tarneahela omavahel ja nii-öelda pidev vahetamine, et tooraineid ja olulisi komponente üksteisel ikkagi saadetakse. Pigem on küsimus Ühendkuningriigis, et kas nendega see selline nii-öelda tootmiskoostöö on väiksem ja mida me siis näeme on, et Euroopa Liit reaalselt on ikkagi paarkümend miljonit doosi eksportinud siin toodetud vaktsiine, siis eeskätt siis Ühendkuningriiki, natuke ka USA-sse ja siis ka Mehhiko, Kanada, Jaapan, sest et USA on pannud enda, enda territooriumil toodetud vaktsiinide väljaveole piirangud peale ja seetõttu on siis need riigid Pfizeri vaktsiine saanud Euroopa Liidus toodetud kogustest. Ehk et Euroopa Liit on välja vedanud, aga tagasi teistpidi eksporti pole toimunud ja see tegelikult ikkagi on probleem ja see on nagu õnnetu lugu, mis on toimunud, aga seda nagu kõike tagasi enam ei pööra. Ja uue suure globaalse lahinguga tegelikult ka ei päästa päriselt.
Ei päästa ja sellel taustal on väga illusoorne arvata, et Eesti ise siin suudaks kuidagi paremini sellel turul toimetada. Et uurisin selle kevade plaani seisusid ja kahjuks ei ole seal mitte mingisuguseid uusi uksi ja ka aknaid avanenud. Nii et inimesed jätkavad muidugi tööd, aga see kõik ei ole väga optimistlik, sest Eesti on ikkagi väga väike siin turul.
Ja no sa mainisid siis seda siis Janssoni või Johnson & Johnsoni vaktsiini siis hankimisplaani, aga see kõik ei tähenda, et tegelikult ka Eesti valitsusliikmed ministrid ei peaks tõesti ka nüüd AstraZeneca teemade valguses teiste riikide ustele koputama ja sealt neid doose, ülejäävaid potentsiaalseid doose kas päriselt või siis laenuks Eestile küsima. Ja noh, üks võibolla lootus on, et järgmine nädal siiski ka siis Euroopa Liidu tasandil enne ülemkogu teatud ümberjaatamisotsused võivad tulla siin Austria survele eeskätt, kuna Euroopa Komisjon on 10 miljonit doosi Pfizerilt nii-öelda teiseks kvartaliks lisaks välja kaubelnud, et siis seda jaotatakse võibolla ka Eestile soodsamalt ümber vastavalt sellele, et kes on nagu seni vähem saanud või seni vähem tellinud oma elanikkonna suuruse suhtes ja Eesti on ka seal pigem nagu alatellinute hulgas, et siis on ehk lootust arvestas, et meil on ka see nakkustase nii kõrge, et see Pfizer võib kompenseerida siis AstraZeneca kukkuvaid tarneid.
Ja mis on sümpaatne on see sama, et see, mida Maris mainis, seda AstraZeneca sellist kasutamist ikkagi propageeritakse, inimesed räägivad oma kogemust ja eks need lood võtavad maha ka need hirmud. Ehk selle all on ikkagi teadus, nii nagu ju ka Euroopa Ravimiamet väga selgelt ju seletas lihtsalt teaduslikult, et mingid üksikud seosed võivad olla, aga hinnates tõenäosust on ikkagi AstraZenecaga vaktsineerimine igati mõistlik tegevus. Aga et võibolla kui see tuleb ainult Euroopa Komisjoni tasemelt, see sellele inimesele, kes peab täna otsustama, lähen ei lähe, jääb kuidagi kaugeks. Et sümpaatne on see, et meie arvamusliidrid, erinevad inimesed räägivad oma lugusid, ütlevad, on või ei ole sul see üks ööpäev paha, aga sa tead, et sa oled kaitstud turvaline ise endale ja teistele, ma arvan, seda tuleb jätkata.
Ja no see üks ööpäev mina kogesin ka neid kõrvalmõjusid ja mul oli nagu väga hea ja kindel tunne, et ma saan aru, et midagi toimub, et mul ei ole, ma nüüd toodanki siin aktiivselt neid antikehasid ja ei ole nii sama. Ja no võibolla üks selline aspekt kogu selle vaktsiiniteema juures, kuigi hetkel nagu siin suurt ülejääki ei ole, aga Ida-Virumaa, Lasnamäe, Maardu, Loksa, need kohad, kus on nakatumiste arv suur ja ikkagi vaktsineerimise kiirus madalam võrreldes ülejäänud Eestiga, et uurisin natukse Narva seisusid ja seal ikkagi noh, linnapea on hädas sellega, et sotsiaaltöötajad väga, väga ei avalda valmisolekut endale see süst õlga saada, et 500 inimesest 25 on nõus olnud, et õpetajate vaktsineerimine on oluliselt madalam kui mujal Eestis. Et seal on nagu tegelikult oleks vaja siiski mingisuguseid uusi proaktiivseid samme teha, et just ka see riigijuhtide ja kohalik omavalitsusjuhtide vaktsineerimise valehäbi või et see on kuidagi jäänud selliseks, valitsus ei ole vaktsineeritud, omavalitsusjuhte hetkel ei vaktsineerita, aga on selliseid linnu ja kohti, kus oleks tegelikult oluline kommunikatiivsel.
Ja riigikogu ka vist kolmandik umbes vaktsineeriti, see läks ka kuidagi nagu mööda minnes ja uppus selle üldise AstraZeneca murede teema alla täitsa ära, et jäi nagu kasutamata potentsiaaliks.
aga siiski on läbi jooksnud ka see, et kohalike omavalitsuse juhtide tasandi juurde ikkagi jõutakse ja mina toetan ka seda, et see on vale häbi. Ja sellest peaks üle saama ja sellega peaks tegelema ja ka see on kindlasti üks on see, et need, kes juhivad, saaksid vaktsineeritud ja nad oleks kindlad, nad saaksid oma tööd täier rinnal edasi teha ja teine on just nimelt see eeskuju moment. Mm-hmm. Et nad näitavad ja ma usun, et Ida-Virus võib see eeskuju moment omada väga suurt tähtsust.
No just täna Katri Raik ütles mulle, et näiteks Eesti Energia inimeste jaoks oli Arkadi Popovi kampaania juba väga just positiivse mõju avaldanud, aga tema arvab, et kui tema laseb omale kaamerate ees selle süsti panna ja peale seda hakkab tänaval käima tegelikult inimestega rääkimas, siis see võib omada suuremat mõju kui mis iganes selline keskne suur kampaania.
No Ida-Virumaal on ka ju Eesti Energia töötajaid juba hakatud vaktsineerima, et ka selline nii-öelda ulatuslikum omade lähedal asuvate päris inimeste suuremas koguses vaktsineerimine, see on selgelt selline hea eeskuju ja ka noh, tõesti, mis on ka Lasnamäel ja Maardus ju see nädalavahetus toimumus, et inimesed on ise ennast saanud üles anda ja proaktiivselt saavad vaktsineerima tulla, et see on ka miski, mis ilmselgelt töötab, et ka nädal varem ju siis üle Eesti 65-70 vanuserühmas tehtud analoogne laiem enda initsiatiivil põhine vaktsineerimiskampaania, et noh, see on suund, mida perearstikeskuste kõrval minu meest, kui vähegi vaktsiine on, siis tuleb seda suruda edasi ja jätkata, korrata kasvõi ka Lasnamäel ja Ida-Virumaal seda sama metoodikat vanemealiste osas siis hetkel eeskätt.
Ja no, et neil oleks võimalik siiski ennast registreerida ka muud moodi kui digiloo kaudu, sest see ikkagi käib palju tale selle vanusegruppi inimestele üle jõu, eriti vene emakeelega inimestel.
Ja selle vanema ealise elanikonnaga tuleb ikkagi rääkida ja veenda neid sellepärast, et igal ühel, kellel meist on mõni vanem proua või härra sugulase näol olemas, see teab, et kõigepealt kõlavad argumentid, et las jääda noorematele, siis kõlab argument, et pole mul seda vaktsiini vaja, siis kõlavad veel argumentid ja mõnes mõttes on mõistetav, et perearsti keskusel ei ole ja ei peagi olema seda ressurssi, et iga eakat veenda. Küll aga täpselt, et jällegi mõelda, et kust me saame seda abiväge, keda panna läbi helistama, rääkima, veenma neid inimesi, kas koha pealt leiab mingid vabatahtlikud kõnelemaks nende vanemate inimestega. Et jälle üks mõttekäik, et mitte öelda, et las perearsti keskus nüüd kõike seda teeb, vaid et kes teeb, aga mitte ka kergelt käega lüüa. Ehk ma olen nõus selle seisukohaga, et need, kes ei taha, võtame kohe järgmised ja läheme edasi, et ärme palju kulutame sinna aega. Aga seal on ka kuldne kesktee vaja leida, et eriti see aktiivne vanemajaline seltskond, et need, kes ei ole pelgalt koduseinte vahel, vaid kes aktiivselt ringi liiguvad, et nendel oleks see vaktsiin kindlasti tagatud.
Jah, ja mul on hea meel, et ka Eesti on siin jälginud Euroopa kesksel tasemel, siis Euroopa ravimiameti soovitusi, mitte siis tõesti nagu mõned riigid, paljud riigid siin vahepeal ja eesotsas Taani, Norra, noh nüüd isegi ka Soome, nendega, mis on AstraZeneca kasutamist peatanud, noh Norra siin värskelt kaalub, et ta üldse lõpetab AstraZeneca kasutamise, et sisepoliitiliselt on see kõik ju arusaadav, et need tromboosi juhtumid on olemas, seda seost ei saa päriselt välistada, statistiliselt muidugi, kui vaadata siis mida ka Euroopa ravimiamet ütleb, mida näiteks ka siis Ühendkuningriigi ravimi regulaator on värskelt statistikas toonud, et siis need statistiline see tromboosi risk on ikkagi väga-väga madal, seos ei ole üheselt kuidagi tõestatud, et ja ka AstraZeneca on saanud võib-olla pihta nii-öelda teenimatult, et Ühendkuningriigis on süstitud nii Pfizerit kui AstraZenecat ja suhteliselt suur võrreldavas koguses 10 miljoni doosi ümber ja mõlemal juhul on need tromboosi juhtusid siis 30-40 vahel, ehk et tegelikult ei ole nagu vahet ja see nii-öelda eksimine hetkel siis näiteks Norra näitel sellise ettevaatlikkuse suunas, üle ettevaatlikkuse suunas ongi mingis mõttes eksimine, ehk et samal ajal siis jäävad ikkagi garanteeritult inimesed vaktsineerimata ja rasked haigusjuhud ja ka surmajuhtumid on garanteeritud tänu sellele, et ei vaktsineerita. Et siin on selline paradoksaalne lõhe nii-öelda. Aga teeme siin kohal väikse pausi.
Poliitikakuuru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikakuuru.
Oleme eetris tagasi stuudios Lavly Perling, Maris Helrand ja Tõnis Leht ja saate viimast osa alustame seksuaalsuhete vanuse piiri temaatikaga ja tänu paljastustele seoses Nõmme Kalju ühe treeneri suhtega 14-aastase tüdrukuga on see vana teema väga tugevalt nüüd uuesti pilti tõusnud, ehk siis seksuaalsuhte alampiiri, lubatava alampiiri tõstmine 14 eluaastalt kõrgemale. Meil on see piir kehtinud 90. aastate päris algusest, vabariigi alguse aegadest peale, kuid vaidlus isenesest on sellel teemal olnud ju korduvalt nende paarikümne aasta jooksul ja hetkel mulle tundub, et just tänu sellele ikkagi üsna õõvastavale Nõmme ja Kalju juhtumile on lõpuks tekinud ka ikkagi poliitiline konsensus, et see piir nüüd nihkub tõenäoliselt siis 16 eluaasta peale.
Jah, siin on muidugi see küsimus, et kas see juhul, kui see piir oleks seaduses kirjas 16 juures, need juhtumid oleksid ära jäänud, et Nõmme Kalju treener ei oleks siis astunud suhtesse 14-aastase tüdrukuga. See on endale ette kujutada, see on 7. klassi õpilane, eks ole. Või kas Ihaste ratsakooli juhtum oleks ära jäänud. Või kas see Elva jalgpalli treener ei oleks loobunud peenise piltide saatmisest. Et seda on nagu raske öelda, aga seksuaaltervise ja seksuaalhariduse eksperdid on selle piiri tõstmist aastaid soovinud ja ei ole nagu mingit veenvat vastuargumenti minu jaoks sellele. Et kui ma mõtlen sellist, noh, kogu aeg sinna räägitakse, et suhe või see nii-öelda selline ohvrisüüdistamise narratiiv, eks ole, ja pluss see, et ees oli kõik konsensuslik suhe, et see on suhe võimu positsioonilt. Ma ei kujuta ette palju selliseid sotsiaalseid olukordi, kus 14-aastane ja täiskasvanu oleksid võimu vertikaalil samas kohas. Ehk 14-aastased omavahel, kes on klassikaaslased või veidi vanemad kursusekaaslased, malevakaaslased, mis iganes, seal on selline horisontaalne suhe võimalik, konsensuslik horisontaalne suhe, aga 14-aastane täiskasvanuga on praktiliselt alati mingisuguses madalamas võimupositsioonis, et siin ei ole lihtsalt kohane rääkida konsensuslikust suhtest, kuigi ja kogu sellest see retoorika, kuidas 14-aastased tänapäeval on, ma ei tea, kui küpsed ja nii edasi, see nii-öelda füüsiline küpsus ei tähenda, et ta on küps astuma konsensuslikku suhtesse 34 või 44-aastase inimesega. Et minu mõelest võiks küll selle konsensuse ea nüüd hea piiri tõsta, aga samal ajal siiski ühiskond ei saa ka seda vastutust nagu seadusele ära delegeerida, et kui ikkagi jalgpalliklubi teiste sportlaste vanemad on olnud nendest juhtumitest teadlikud või seal ratsa koolis, et tegelikult inimesed ei sekku ja ühiskond ei sekku ja kuidagi jälle ja väga lihtsalt libisetakse ära sellesse narratiivi, et aga ta ju ise tahtis või mis iganes, et see peaks tegelikult muutuma ja mida selleks teha, ma ei tea.
Ka mina ei toeta pelgalt automaatselt numbri muutumist. Ja ma ei usu, et see on lahendus, et tõstame 14-16 peale ja siis meil on olukord lahendatud. See on väga hea, et see diskussioon on, aga need probleemkohad on ju märksa laiemad. See on selline üldine ühiskonnahoiakute küsimus. see on seesama märkamise küsimus ühiskonnas. Ja see kriminaalmenetluse taustal on see ka tõendamise küsimus. Ehk 14, loomulikult 14 on 14 ja 14 on 7. klassi õpilane. Aga ma ütlen kahjuks, me siiski näeme kohtus neid, kes sõltumata sellest, et see on 14, ka seisavad seal ja esinevad väidetega, et ma ei saanud aru, et see on 14. Ehk me kogu emotsioonide keskel ei tohi ära unustada seda, et nende juhtumite puhul alati tuleb kohtus ära tõendada ka see, et see täiskasvanud inimene sai aru sellest vanusepiirist. Ja sellepärast minu mõelest vanusepiiri kõrval ei tohi unustada, et ka tänases seaduses on just nimelt need sõltuvussuhted, ju sõltuvussuhete pinnalt alaealiste seksuaalsuhete loomine keelatud. Tegelikult isegi ka täiskasvanute puhul. Ja vaat see on nüüd see, mille osas ühiskonna teadvus peaks kogu aeg tõstma. See on täiskasvanud inimeste vastutus, see on iga ühiskonna liikme vastutus märgata. Ja ma väga loodan, et kui me siis jõuame ühel hetkel selle piiri tõstmisena, siis ei teki tunneta, et me oleme just kui probleemi lahendanud. Me teame, et iga kord, kui tuleb mõni riigikohtu lahend täna Eestis, mis puudutab selliseid alaealistega seotud pilastamis, vägistamis, ärakasutamisjuhtumeid, et kui seal on õigeks mõistvad otsused, siis see on teatud šokk ühiskonnas. Ühelt poolt võib öelda, et see on hea, et see on šokk. Teiselt poolt see näitab seda, et meie ka selline praktika on hästi selgelt vastuolus sellise ühiskondliku tunnetusega. Et see on ka teema, millega tuleb tegeleda. Ja kuidas tegeleda on see sama, et kui meil on olemas see sõltuvussuhte säte, siis ma olen alati uskunud, et kasutada rohkem teiste erialade teadmisi. Kaasame rohkem arste, terapeute, kaasame neid ka menetlusse, kes seletavad ära kõik selle arengupsühholoogi aspektid meil kohtus. Et ärme ainult jääme lootma selle seaduse piiri peale, vaid vaatame laiemalt. Sest ma väga loodan, et me ühiskonnas ei aksepteeriks ka seda, kui see vanus oleks 15-16.
Küsimus on, kuidas seda sõltuvussuhet, eks ole, ikkagi nii-öelda joone täpsusega ka kohtus tõestada ja defineerida, et alati on võimalik, no kas või siin selle Nõmme Kalju juhtumi puhul öelda, et ei, et ta ei olnud ju tegelikult sel hetkel tema treener, et kui sa lõpuks oled kohtus sellega, kas siis oleks võimalik see ära tõendada, on ju?
Aga ei saa kohtu kontekstis unustada seda, et kui ka vanus on 14, kui ka vanus on 15 ja 16, pead sa ära tõendama, et see, kes selle teo toime pani, sai aru, et tegemist on 16. Need on need inimesed, kes väidavad, ma ei saanud aru, ma arvasin, et on 18, ma arvan, ta nägi välja 20, mul ei olnud tahtlustki seda nii noore inimesega toime panna. Et ärme nagu tõendamisraskusele keskendume, mõtleme parem, et kuidas tänapäeva maailmas neid tõendeid kohtus paremini presenteerida, kohtuid paremini veenda, kuidas meie uurijad, kõik see õigussüsteem, need liikmed, kes peavad neid asju kohtu ette viima, muutuks ise targemaks, oskaks paremini tõendada, julgeks tõendada. Loomulikult on seal alati ka süüdistatava, kahtustatava kaitseaspekt, aga siiski ühiskonna tervise huvides on oluline nendest asjadest rääkida, aga ka täna ei tohiks jääda kõlama see sõnum, et see 14, et kui me tõstame selle 15-16 peale, siis on probleem lahendatud. Ka siis, kui 16, 17, 18, ja on selline sõltuvussuhe, see ei ole okei, see on keelatud, see on karistatav ja täiskasvanud inimesed peavad selle eest vastutama.
No kitsalt eapiiri tõstmine paragrafis muidugi teeb vähe ühiskonnas muudatusi, aga siiski ka see on vajalik ja hetkel vaadates poliitilist konteksti, siis on küll raske näha, et seda muudatust ei tuleks, et eks Reformierakond on siin võibolla ka aastate jooksul olnud skeptilisem selle muudatuse osas alati nii-öelda kujutades seda kui ka nii-öelda laiemat küsimust mingis mõttes analoogsete argumentidega, et ainult number üksi ei muuda, et vaja on nagu ka laiemat pilti ja laiemaid meetodeid probleemiga tegelemiseks. Aga no praeguseks ma arvan, et ka see argumentatsioon nii-öelda kuidagi pidurdavana enam ei toimida ei saa, et et ma ei kujuta küll ette , et seda nii-öelda ei tehtaks ja seda numbrit ei nihutataks . Küsimus on jah , et kas sellele siis veel midagi muud ka järgneb , eks ole .
Nõus , et ega ma ka ei tahtnud , et minust jääks kõlama , et ma kuidagi selle vastu olen , aga lihtsalt , et selle puhul tuleb arvestada , et ei saa lootma jääda ainult sellele automaatsele numbri muutmisele . Aga iseenesest on see juba märk ühiskonnas mingisuguse ühiskondliku kokkuleppe viimise kohta järgmisele tasemele
no siin on teisi asju veel , mida riik saab teha , et ohvriabi ja laste ja noorte psühholoogilist nõustamist ja paremat seksuaalharidust ja selliseid asju soodustada , mis ma arvan , et täna äkki meil on paremad eeldused siin edasi liikuda , kui aasta tagasi . Et kõik need Me Too lood , eks ole , mis inimesi tegelikult on võib-olla saatnud aastakümneid läbi elu , et noh , vabandust , aga kes meist naistest ei oleks kogenud midagi sellist . see on meie kõigi ühine lugu ja paljud on ikkagi väga traumaatiliste saladustega pidanud ju elama ja see iga lugu , mis välja tuleb , on kellelegi abiks ja vabastav sellele inimesele endale
samas selle loo puhul ikkagi ka asjatundjad ju rõhutavad , et me ei saa nagu panna seda vastutust , et sinna selle 14, 15, 16 aastase peale , et me ei saa sellele lootma jääda , vaid peab olema väga selgelt ka teine täiskasvanud vastutuse küsimus . nii et need teemad kindlasti peavad arenema koos .
Paraku meie saade saab vältimatult läbi , lisaeelarvest me põhjalikumalt rääkida ei jõua , võib-olla ainult märgiks ära , et ühe sellise positiivse noodina võrreldes eelmise võib-olla kevade lisaeelarvega , eelmise aasta lisaeelarvega , et siis ka kultuurivaldkond saab kriisi ületamiseks koos spordiga siis suurusjärgus 40 miljonit , et kultuuri ja siis meelelahutustegevustele võib-olla üritustele eelmise nii-öelda lisaeelarve kriisifaasis nii palju raha ei leitud , aga olgem taas tagasi nädala pärast ja seniks püsigem terved .
poliitikaguru , kui sina ei tegele poliitikaga , tegeleb poliitika sinuga . poliitikaguru